ye player azat radio thi. Asamat hayırlı bolsun qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 25-iýuny hepdeniň çarşamba günü. Sünk programamızda tutuluktaki aktivist Düşemov özüne töhmet atylandygyny aýdýar. Ahalda sagallar gawun gartylary parçalaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. ýigrimi dördünji iýunda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio özüniň Türkmenistanly kärdeşi Rasid Meredow bilen Israil-Iran konflikti barada telefon söhbetdeşligini geçirdi. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, taraplar Amerikanyň raýatlarynyň hem-de kanuny hemişlik ýasajylarynyň Irandan Türkmenistanyň terhidi arkaly howpsuz çykmagyny üpçin etmek boýunça özara ygrarlydyklaryny tasdikladylar. Birleşen Statlar Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyna minnetdarlyk bildirip, mundan beýlekem hyzmatdaşlygyň üstürilmegine, sol sahanda ykdytady we sowda gatnaşyklarynyň giňildilmegine umyt bildirdi. Mundanyň Türkmenistanyň özüniň günorta gonsusundan çykmak isleýän Amerikanyň 100den hem aşyr aýtynyň terhetden geçmek baradaky Birleşen Statlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ardalaryny tasdiklamandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Reuters gullugynyň 24-nji iýunda beren maglumatyna görä, hepde soňa geçirilen diplomatik tagallarlaryň netijesinde Türkmenistan Amerikanyň raýatlaryny öz herhidinden geçirip başlapdyr. 22-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işleri ministri, Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji orunbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Aşgabat ýurdun insanperwer geçelgileri arkaly Irandan gelýän daşary ýurt raýatlarynyň päsgelçilikde üstasyr geçmegini, üpçüni diýendigini ýigdirli tekrarlaýar. Emma Amerikan raýatlaryna girden çäklendirmeleri barada maglumat bermeýär. 25-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda resmi sapar bilen gelen Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşdy. Resmi türkmen maglumatyna görä Berdimuhammedow Russiýanyň strategik hyzmatdaş bolup durýandygyny aýdypdyr. Russiýanyň baş diplomaty soňky sapar Türkmenistana 2022-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Ukraina arsy başlanan urşundan 4 aý soň sapar edipdi. Russiýanyň 24-nji iýunda Ukrainanyň Dnepr şäherini we Dnepropetrovsk oblastyny ballistik raketalar bilen eden hüjümi netijesinde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Oblast administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysakyň soňky maglumatyna görä, hüjümde takminan 300 adam yaralandy. Raketalaryň biri Odessa-Zaporizhzhye ýolugçy otlusyna degdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine görä, 500 ýolugçyly otlynyň 5 wagonuna zeper ýetdi. Ýöne hiç kim helak bolmady. Özbekistanda sud Moskwanyň Ukraina garşy urşunda Russiýanyň tarapynda töweşen bir adamy 3 ýyl 1 aý azatlykdan mahrum etdi. Bu barada Repost neşri Izbaskan Etrap gazetiniň kararyna talgylanyp habar berdi. Ol harby gullugy hakyna tutma bolup goşulmakda we terhetden bi-kanun geçmekde günäli tapyldy. Derine bu maglumatlaryna görä bu erkek adam 2019-njy ýylda iş üçin Saratowa gidipdir. 2024-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşyp, harby taýýarlygy geçipdir. 2024-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Lugansk oblastynda we Volochansk şäherlerinde töweşlere gatnaşypdyr. Sonda yaralanyp, hastahanada bejerge alypdyr. Soňra ol terhetden bi-kanun geçip Özbekistanly dolanypdyr. Ol gazetde günäsini boýun aldy. Israilin gorunmak güýçlerinin başdawynyň başlygy Eyal Zamir, Irana garşy geçirilen harby operasiýanyň tamamlanmagyndan soň, ýurdun ünsi Palestinanyň radikal Hamas toporuna garşy dowam edýän urşa gönükdürüljekdigini aýtdy. Hamas Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilýär. Zamir Irana garşy operasiýanyň tamamlanmagyndygyny bellep, biz möhüm bir tapgyry gutardyk. Ýöne Iran arsy kampaniýa bet edilmedi. Biz Iranyň ýadro programmasyny we raketa mümkinçiliklerini bir näçe ýyl ýa-da gaýtardyk diýip bellädi. Onuň sözlerine görä, harby güýçleriň esasy iler tutýan ugurlary indi Gazadan ýetirleriň ýyzyna getirilmegi we Hamasyň ýok edilmegi bolar.